Кимәсенең Иделгә батуы дөньядагы иң мөһим вакыйгаларның берсенә әйләнде. Бу фаҗиганың сәбәпләре турында төрле фикерләр әйтелә, ләкин дөреслекне тиз генә ачып салуга өметләр зур түгел. Римзил Вәлине тыңлыйк.
Хәтерлисездер, Чернобыль казасы яки Курский су асты кимәсе батуы турында мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә бик акрын һәм тамчылап кына бирелде. Озак вакытлар билгесезлек хөкем сөрде, яки вазгыятьне гадиләштереп, хәлләр була ярыйсы гына дип сөйләп тордылар. Чөнки фаҗига өчен кемдер җаваплы, кемдер гаепне үз өстенә дә алырга тиеш. Якшәмбе көнне сәгать 2 тулганда суга баткан Болгария кимәсе турында берничә сәгатьтән бөтен дөньяга билгеле булды. Газетләр бу көнне чыкмаса да, радио, телевидение, интернет бу коточкыч хәлне тасвирлый башлады. Бик күпләр кимә батуы турында интернет аша белгән булып чыкты. Радио һәм телевидениедән ишеткәч тә, күпләр тәфсилләрәк мәгълүматны интернеттан эзләделәр. Якшәмбе кичендә кайда нинди кимә баткан, кемнәрне коткарып, нинди кимәдә Казанга китергәннәр дигән сорауларга җавап күрсәтелде. Аудио һәм видеорепортажлар шуңа багышланган иде. Русия җирлегендә мондый оперативлык бер кайчанда булмагандыр. Йөзләрчә журналистлар Казан елга портына, Камытамага районына килде. Якшәмбегә каршы төндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Татар информ агентлыгы сәхифәсендә югалган, коткарылган кешеләрнең исемлекләре бастырылды. Ә дүшәмбе көнне Болгария сүрәтләре һәм видеолары бөтен дөнья экраннарын тутырды. Дүшәмбе кичендә Русияның бер каналында дистәләрчә кешеләр катнашкан ток-шоу тамашасы да Болгария фаҗигасында багышланган иде. Әле кичә генә кимәдә батып, яки батучыларны коткарып йөргән шәхесләр Мәскәүдәге Останкино студиясенә чакырылган. Камытамага районының Суки авылы ярына һәм елга уртасындагы кимә баткан урынга турыдан-туры телевидение күпере якшәмбе көнне үк салынган иде. Журналистлар һәм коткаручылар югары сифатлы видео сурәт һәм тавыш ярдәмендә һәр игә телевизор аша килеп керделәр. Мәскәүдәге ток-шоу вакытында фаҗиганың шаһитләре һәм анда катнашучылар телевидение аша студиягә җыелган халыкка күрсәтелде. Кичке сәгать 8-дә РТР каналының махсус тапшыруы тәмамлангач, беренче каналда Андрей Малаховның «Пусть говорят» дигән җанҗаллы тапшыруы башланып китте. Ләкин ул гадәттәге шәгыйбәтләргә түгел, ә Болгария кимәсенең батуы, арабыллы экипажының каһарманлык күрсәтеп бәләгә таручыларны коткаруы турында булды. Иң югары рейтинг җыючы бу тапшыру нигездә бу юлы иманлы һәм итәгатьле барды. Бу маҗарада катнашучылар китергән яңа фактлар тормышка һәм бүгенге вазгыятькә мөнәсәбәтне үзгәртерлек иде. Арабыллы кимәсе капитанының никадәр акыллы, яш, кыю булуы, аның җитәкчелегендәге экипажның фаҗигага юлыккан корбаннарга уңай мөнәсәбәттә ниндидер билгесез битараф затларның имансызлыгы күзгә ташланды бу тапшыруда. Мәгълүмат индустриясе шулкадәр кичәеп китеп, көне сәгате белән барлык вакыйгаларны һәм шәхесләрне төрле яктан чагылдыра башлаган заман җитте. Кем кайда баткан, ничек котылган дигән сорауларга җавапны якшәмбе көндә үк бирә башладылар. Ә менә кем гаепле? Ни сәбәптән кимә баткан дигән сорауларга җаваплар да табыла башлады. Бу сәбәпләрнең һәркайсы дистәләрчә катлабатланды. Беренчесе, кимә иске, бер моторы сүнгән, үзе уң якка шалшайган. Икенчесе, елгада дулкын, көн җилле, яңгырлы, кимә баткан урында агым көчле булган. Өченчесе, нәкъ шул көчле агымлы урында кимәгә кискен борылырга туры килгән. Дүртенчедән каюталарның иллюминатор тәрәзәләре ачык булып, кимә кырнайгач та су ташкыны эчкә керә башлаган. Җитмәсә мотор ягулыгы да, кимәдәге бедрев сулары да аның бер генә ягына тиялеп, кимә сизелерлек кырнайган. Һәм белүгезчә Болгария кимәсе 1955 елда ук төзелгән. Аңа капиталь ремонт 30 ел элек ясалган. Шул ук сәбәпләрне журналистлар, аерым кешеләр, президент Медведев телевизор аша сәгать саен кабатлап тора. Мәсәлә ап-ачык. Кем гаепле икәнлеген белү һәм гаеплеләрне фаш итү бик җиңел. Хәтта батып баручылар яныннан узып киткән ике йөк ташучы кимәне дә эзләп табу авыр булмас. Шулай булгач, Русияның баш тикшерү комитетыннан килгән 30лап тикшерүче һәм комитетның җитәкчесе Александр Бастрыкинга эш калмаган кебек. Хәзер йомгаклар ясап, тиешле чара гына күрәсе калды. Тимерне капшап карау, водолазны күрү, кемгә нәрсә бирәсең? Кайбер чит ил журналистлары водолазлар судан чыкканда аларның кулларында нәрсә булганын үз күзләре белән күрергә теләсәләр дә, кимә баткан урынга бөтен кеше дә җыелу мәгънәле түгелдер. Һәм бу гамәлләрне дистәләрчә камера белән төшереп алу бернинди дә нәтиҗә бирмәс кебек. Чөнки ни өчен дигән сорауга җавап анда табылмый. Мөгаен бу сорауга җавапның бер өлеше су төбендә ятадыр. Һәм аны күтәреп булмый. Андый сорауларны президент Медведевка, премьер Путинга, дәүләт думасына яки зур бай ширкәтләргә бирү дә мөмкин түгел. Ни өчен соңгы 20 елда елга флоты юкка чыккан? Ни өчен яңа кимәләр төзелми һәм сатып алынмый? Пассажир ишкышлары белән дә шундый ук хәл. Моңа зур түрәләр ничек җавап бирсен соң? Без финанс төркемнәренә хезмәт итәбез, акча эшләү һәм байлык булу белән шөгыльләнәбез генә дисенмени алар. Ә инде төзек булмаган кимәләрне елгага, диңгезгә чыгарып җибәрү, кирәкле кагазларны бирү яки лицензияда сорап тормау үзе бер хикмәт. Теләгән хәлдә бу вазгыятьне бик тиз аңлап һәм аңлатып була. Ә теләк хәзергә күренми. Инде иң хикмәтле сорауларны бирик. Казан Идел буенда урнашкан. Ул биш диңгез порты дип атала. Яшел үзәндә хәтта чит илләрдәге хәрби флот өчен көчле караплар эшләнә. Әмма аның кимәләре һәм пассажир ташучы оешмалары мактанырлык түгел. Хәзер мөгаен хәлләр үзгәрер. Акчасын табарлар, тиешле урыннарга көчле җитәкчеләр куелар. Чөнки Болгария фаҗигасе болай да күреп торган хакыйкатьне ачып салды. Күзгә төртелгәч күрергә туры килә. Ләкин хикмәт моның белән генә бетми. Ни өчен Болгарияның капитаны Казанда яшәсә дә, аның хуҗасы Пермдә. Хуҗасы гына түгел, кимәне арендага алучы туристик оешма да Пермдә. Пермдәге Камелга пароходчылыгы компаниясының директорлар шурасы рәисе Михаил Антонов кимәне арендага бирүче Бриз оешмасында хуҗасы икән бит. Һәм шул ук Бриз Казандагы Агроречтур оешмасына кимәне суп арендага биргән. Әйтергә кирәк, Михаил Антонов 1996 елдан бирле Камы пароходчылыгының президенты булып тора. Акцияләрнең 53% аның кесәсендә, ә 32% дәүләт агентлыгы карамагында. Ягъни ул малын дәүләт белән бераз бүлешкән, ләкин күбрәген үзендә калдырган. Ул берничә ел элек милекне үз фирмаларына күчергән өчен кулга алынганда булган. Хәзердә законсыз рәвештә корал әйләнеше белән шөгыльләнгән өчен тикшерү астында икән. Михаил Антонов милкендә булган кимә лицензиясез фирмага бирелеп, ни рәвештә Казан белән Болгар арасында туристлар ташый башлаган. Хакимият вертикале, күзләү оешмалары, элемтә чаралары көчәйгән вакытта мондый хәлләр ничек мөмкин булды икән? Һәм тагын бер хикмәтле хәл. Моңа кадәр Украина дип аталган иске кимәне реклама максатында нәкъ 2010 елның февраль аенда Болгария дип атау кемнең акыллы башына килгән? Татарстанның беренче президенты Болгарны тергезергә керешкәч, туристлар саны артачагын Пермдә торып та яхшы аңлаган зирәк агайларның исеме бер кайда да әйтелми. Йөзләрчә, хәтта меңнәрчә тапшыру, мәкалә, репортажлар йөрмәсе, яңгыраулы сүзләр игътибарны менә шундый ситрекле сораулардан сите алып китәр өчен яңгыратыла кебек. Сүзләр, аргументлар, дәлилләр артык күп булса, аларның чын хакыйкатьне каплап кую өчен иелүе хокук белгечләренә күптән мәгълүм. Инде ни булыр? Суда батып үлгәннәрнең табылган кадәрен җиргә күмәрләр. Күпмедер өлеше бер кашында табылмыйча, елга төбендәге ләмгә, ташларга катышып, мәңгелеккә шунда калыр. Хакыйкатьне дә шундый язмыш көтмәс микән?